VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan
Utami Husin
bisa kembali hadir untuk Anda hari Minggu 18 September 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Utami, hari ini tanggal 18 September di Amerika ternyata juga diperingati sebagai National Cheeseburger Day, sandwich yang menjadi favorit warga Amerika.
Nah Lea, sebetulnya ada banyak teori nih tentang kapan sih cheeseburger itu diciptakan. Ada yang bilang cheeseburger itu dimulai sejak tahun 1920-an, yaitu ketika Lionel Sternberger menciptakan sandwich cheeseburger ini pada tahun 1926, sewaktu ia bekerja di restoran sandwich milik ayahnya di Pasadena, California. Jadi terciptanya cheeseburger itu sebetulnya tidak sengaja,
nggak
katanya.
Sengaja, ya?
Iya. Lionel tuh sedang memanggang daging burger dan tiba-tiba ia menjatuhkan selembar keju ke daging panggang itu. Terciptalah cheeseburger untuk pertama kalinya.
Oh iya, beberapa restoran juga mengklaim mereka lah yang menciptakan cheeseburger untuk pertama kalinya. Restoran Odell di Los Angeles sudah mencantumkan cheeseburger pada menu mereka ternyata pada tahun 1928. Restoran Kaylin di Louisville, Kentucky juga mengatakan mereka menciptakan cheeseburger pada tahun 1934.
Wah.
Jadi mana nih yang benar ya?
Iya, tapi yang jelas ini menarik ya. Saya menariknya kenapa? Jadi lapar. Pengen makan cheeseburger. Ini salah satu burger favorit saya. Nah, dari tadi kita ngobrolin soal makanan, topik berikutnya ini ada hubungannya enggak dengan makanan, Le?
Enggak ada.
Baik-baik. Jadi apa nih?
Topik kali ini tentang pariwisata di Irak. Mbak Utami kan suka jalan-jalan nih. Sudah pernah mengunjungi Irak?
Belum, kayaknya belum berani kalau sekarang. Nanti kalau sudah aman ya.
Turis kini dapat berjalan-jalan di sepanjang reruntuhan bangunan kuno Hatra yang terletak di Irak Utara.
Ya, setahu saya Hatra itu merupakan warisan budaya yang penting, Lea. Hatra berasal dari abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Ditetapkan sebagai lokasi warisan dunia yang terancam punah oleh UNESCO. Nah, sebagai pusat agama dan perdagangan penting di bawah kekaisaran Parthia, Hatra memiliki benteng dan kuil yang megah, memadukan gaya arsitektur Yunani dan Romawi dengan elemen dekoratif oriental. Kita simak yuk infonya lebih jauh.
Hatra berasal dari abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, ditetapkan sebagai lokasi warisan dunia yang terancam punah oleh UNESCO. Hatra bisa dicapai dengan 2 jam perjalanan berkendaraan dari Mosul, bekas ibu kota kelompok ISIS, yang pada tahun 2017 direbut kembali oleh pasukan Irak dan koalisi internasional pendukungnya. Tur ke tempat warisan budaya tersebut pada Sabtu merupakan tur pertama yang dioperasikan oleh museum swasta di Mosul untuk meningkatkan pariwisata di daerah tersebut. Sekitar 40 pengunjung, kebanyakan warga Irak, diizinkan berjalan-jalan di sekitar situs arkeologi berusia lebih dari 2.000 tahun itu pada saat senja. Tarif Abdal Satar adalah salah seorang penyelenggara tur pribadi di Irak.
Sesungguhnya ini adalah kunjungan pertama yang terorganisir dan pesertanya hampir 50. Perjalanannya terburu-buru, namun tujuan kami selanjutnya adalah menyelenggarakan kunjungan yang luas dan terperinci dengan lebih baik. Kami berharap jumlah pengunjung pada perjalanan berikutnya akan tinggi, mungkin lebih dari 200 orang.
Para turis berfoto di depan barisan tiang yang mengesankan dan memeriksa relief yang dirusak oleh pelaku jihad ISIS. Luna Batota, seorang wisatawan, datang bersama suaminya yang berkebangsaan Belgia.
So the feelings we have when we are visiting Hatra are mixed feelings because it has great history, many gods who were worshipped here. It's beautiful, a beautiful structure.
Perasaan yang kami rasakan ketika mengunjungi Hatra bercampur aduk karena Hatra memiliki sejarah yang hebat. Banyak dewa yang disembah di sini, indah, struktur yang indah, sangat bersejarah. Tetapi pada saat yang sama, banyak peristiwa malang yang terjadi di sini dengan ISIS. Batota bekerja di sebuah perusahaan farmasi di Belgia di mana ia tinggal sejak usia 9 tahun. 24 tahun kemudian, ia pertama kali kembali ke tanah airnya. Perasaannya bercampur aduk menyaksikan Hatra.
I have very negative feelings when I think about what happened here during the time of IS, when I see bullet holes, when I see bullets on the floor.
Luna Batota mengatakan ia memiliki perasaan yang sangat negatif ketika memikirkan apa yang terjadi di sini selama masa ISIS saat ia melihat lubang peluru dan peluru di lantai. Karena ini adalah warisan dunia, dan ia mengatakan ISIS telah menghancurkan sebagian dari Hatra. Sebagai pusat agama dan perdagangan yang penting di bawah Kekaisaran Parthia, Hatra memiliki benteng dan kuil yang megah, memadukan gaya arsitektur Yunani dan Romawi dengan elemen dekoratif Oriental. Berier Baha Aldin adalah mahasiswa doktoral antropologi di University of Exeter di Inggris.
Ada kesedihan mengenai kondisi kehancuran Hatra. Kita mengharapkan situs arsitektur yang mengesankan dari abad kedua sebelum masehi ini menjadi objek wisata dunia yang dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Tapi saat ini, datang ke sini sulit. Kita harus kenal orang-orang di daerah ini untuk dapat menjangkaunya.
Pada tahun 2015, ISIS merilis sebuah video yang menunjukkan militannya menghancurkan sejumlah relief, menembakinya dan memotong patung dengan kapak. Pada bulan Februari, pihak berwenang meluncurkan 3 pemugaran di situs tersebut. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Topik yang berikut ini juga menarik loh, tentang sekawanan kambing yang mendapat tugas khusus dari Royal Park yang terletak di Melbourne, Australia. Tugasnya tuh memakan rumput-rumput liar untuk menciptakan habitat yang lebih baik bagi kadal putih. Hewan ini, kadal putih, termasuk di antara banyak jenis satwa liar yang berada di taman di dalam kota Melbourne ya.
Jadi tugasnya hampir sama ya dengan kambing-kambing yang di area pekuburan sini nih, di dekat Washington DC.
Okay.
Mereka dilepas untuk memakan rumput-rumput liar di sekitar area pemakaman. Di New York, manager Cove Park di East River Manhattan juga menyewa 20 ekor kambing loh, Utami. Untuk membersihkan gulma dan rumput liar yang menumpuk dan tumbuh merajalela selama musim panas. Karena pengurangan staf dan pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19, jadi tidak ada yang membersihkan.
Kurang tenaga ya. Jadi memang kehadiran kambing-kambing ini bakal banyak manfaatnya ya bagi lingkungan ya. Selain ramah lingkungan, juga menghindari penggunaan pestisida. Tapi ada satu loh larangannya, Lea.
Loh, kok ada larangannya?
Ada. Pengunjung dilarang memberi makan dan mengajak bermain kambing-kambing itu. Karena mereka kan imut banget ya.
Betul.
Jadi banyak pengunjung yang pengen mengelus kambing-kambing itu.
Yuk kita simak infonya lebih jauh.
Yuk.
Sekawanan kambing kini dilepaskan di Royal Park di Melbourne, Australia. Mesin pemotong rumput alami itu menjalankan tugas mereka, yaitu memakan rumput-rumput liar di taman terbesar di kota itu. Penjabat Wali Kota Melbourne, Nicholas Rees, mengatakan,
"You might call them lawnmowers, we call it conservation grazing."
Anda dapat menyebut kambing-kambing itu mesin pemotong rumput. Kami menyebutnya pengembalaan konservasi.
Kawanan kambing itu merupakan bagian dari percobaan yang dilakukan Kota Melbourne untuk memperbaiki habitat bagi sejumlah kadal kecil. Kadal putih, Leofolis witi, telah tinggal di Royal Park selama lebih dari 20 tahun. Kadal-kadal itu jarang dapat ditemukan di dekat kota Melbourne. Rees menambahkan,
"We are not kidding around when it comes to saving the habitat of the little lizards."
Kami tidak main-main dalam menyelamatkan habitat kadal di kota kami.
Namun, rumput-rumput liar yang tumbuh semakin tinggi menghalangi kadal-kadal itu berjemur di bebatuan. Kambing dikenal memiliki nafsu makan yang kuat dan mampu makan di tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia. Julian Brown, seorang peneliti ekologi perkotaan, mengatakan,
"Already they're doing what they're supposed to be doing, they're eating the weeds."
Kambing-kambing itu sudah melakukan tugasnya. Mereka melahap rumput-rumput liar tersebut. Mereka juga sangat imut-imut, jadi ini seperti bonus saja.
Hal terbaik tentang kambing-kambing itu adalah mereka dapat menghabiskan rumput-rumput liar itu sehingga tidak perlu lagi menggunakan pestisida yang dapat membahayakan lingkungan. Jika uji coba ini berhasil, warga Australia akan melihat pengaturan serupa di beberapa bagian lain dalam taman tersebut. Kambing-kambing itu secara bertahap akan diperkenalkan ke kawasan yang berpagar. Meskipun tampak menggemaskan, para pengunjung diminta untuk tidak memberi makan atau menyentuh kambing-kambing itu saat mereka sedang melakukan tugasnya, yaitu melahap rumput liar dalam rangka menciptakan habitat kadal yang lebih baik. Rhys menambahkan,
"Hopefully come spring, we'll see more lizards than ever scurrying around in this area."
Mudah-mudahan pada musim semi mendatang kami akan melihat jumlah kadal lebih banyak daripada sebelumnya berlarian di kawasan ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Utami, harga bensin di tempat tinggal Utami sudah turun nggak dalam beberapa minggu terakhir atau masih sama saja?
Wah, sudah Lea. Lumayan sih beberapa minggu ini. Dari tadinya mendekati $5 per galon, sekarang sudah sekitar $3 ya per galon.
Jauh ya.
Ya, lumayan jauh. Di beberapa tempat sih saya lihat rata-ratanya $3.68 sampai $3.89 per galon. Tapi nih, Lea, saya mau cerita nih, di pom bensin dekat rumah saya, harganya tuh cuma $3.59 per galon.
Kok murah?
Murah. Dan kebetulan lagi, Lea, saya nih pelanggan swalayan di dekat situ. Jadi saya masih dapat diskon lagi 20 sen per galon. Wah, lumayan banget. Lega
jadi,
pokoknya.
Karena berbelanja, jadi membeli bensin juga dapat potongan begitu.
Betul,
ya?
Betul, dapat poin, bisa dapat diskon. Nah, kalau Lea sendiri gimana?
Kebetulan di tempat tinggal saya ada 4 pom bensin yang berbeda. Jadi setiap hari kalau saya melewati 4 pom bensin itu, saya ikut mengamati, wah, yang ini harganya berapa ya, yang di sebelah sana berapa ya gitu. Jadi saya tinggal perhatiin aja mana yang lebih murah, saya tinggal ngisi di situ.
Paling murah ya, sama sih ibu-ibu seperti itu kayaknya ya. Nah, berbicara tentang bensin, meningkatnya harga bahan bakar di Yordania telah mendorong banyak warga di negara itu untuk memilih mobil listrik loh, guna mengurangi pengeluaran mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Meningkatnya harga bahan bakar di Yordania telah mendorong banyak warga di negara tersebut untuk memilih mobil listrik guna mengurangi pengeluaran mereka. Bagi Khaled Al-Tirawi, membeli mobil listrik merupakan satu-satunya cara untuk menghindari pengeluaran bahan bakar yang besar. Khaled mengatakan ada beberapa alasan ia membeli mobil listrik. Selain harganya yang bagus untuk spesifikasi kelengkapan dari mobil itu, ia juga terdorong oleh tingginya harga bensin yang jika dibandingkan dengan negara lain, harganya sangat tinggi. Menurutnya, ia tak mungkin dapat membayar harga bensin ditambah harga perawatan mobil lainnya. Badan Penanganan Harga Bahan Bakar Yordania telah meningkatkan harga bensin sejak bulan Agustus. Kini harga 1 liter bensin beroktan 90 telah mencapai hampir 1 dinar Yordania, atau senilai hampir Rp20.000 per liter. Bensin beroktan 95 menjadi 1,3 dinar, atau hampir Rp27.000 per liter. Otoritas investor zona bebas mengatakan bahwa bea cukai mobil listrik dari zona bebas melonjak 227% selama 7 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Muhammad Bustanji adalah ketua Komisi Investor Zona Bebas Yordania. Ia mengaitkan pertumbuhan ini dengan kenaikan harga bensin dan solar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yordania. Muhammad Bustanji mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut pada dasarnya adalah sebuah komputer berjalan yang ramah lingkungan. Jadi, tren yang kita lihat di masa mendatang akan mengarah pada mobil listrik. Namun bagi mereka yang ingin membeli mobil listrik di Yordania, kemungkinan masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Majdi Khlaifat, seorang dealer mobil, jumlah tempat untuk mengisi daya listrik masih kurang. Ia ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Yordania untuk mendorong investasi mobil listrik dengan menambah lokasi untuk mengisi daya listrik yang bisa dilakukan di jalan ataupun di halte bis. Saat ini jumlahnya masih terbatas. Jika masalah ini ada solusinya, situasi tersebut akan menjadi sangat baik. Demikian laporan VOA Indonesia. The Voice of America.
Oh ya Utami, rasanya kurang lengkap deh kalau melewatkan weekend tanpa info hiburan yang seenggak-enggaknya berkaitan deh dengan info film.
Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan info seputar film Persuasion, film baru berdasarkan novel abad ke-19 karya Jane Austen yang masuk 10 besar film teratas di platform streaming Netflix loh ya. Nah, meskipun penggemar berat Austen dan banyak kritikus menyebutnya tidak otentik, yang lainnya bilang versi modern seperti itu justru dapat menarik penikmat baru buku-buku karya penulis Inggris terkenal itu. Kita ikuti yuk laporannya.
I almost got married once. There were no two souls more in rhythm than Wentworth and I.
Dalam film Persuasion garapan Kerry Cracknell yang didasarkan pada novel abad ke-19 karya Jane Austen, Dakota Johnson memerankan Anne Elliot. Elliot adalah perempuan muda dari keluarga Ningrat yang pernah terbujuk untuk memutuskan pertunangannya dengan seorang perwira angkatan laut muda karena rendahnya status dan kekayaannya. 8 tahun kemudian, Elliot masih merindukannya. Banyak fans tradisional Austen menyebut film terbaru ini sebagai parodi, menarik bagi kaum milenial yang menurut mereka tidak pernah membaca buku-buku klasiknya. Yang lainnya seperti Timothy Irwin, pakar Austen di University of Nevada, Las Vegas, mengatakan adaptasi modern seperti Persuasion edisi terbaru ini memiliki kelebihan, yakni menggabungkan bahasa kontemporer dan kepekaan modern ke novel klasik Austen yang abadi. Ia menyebut para pemeran yang multiras dalam film itu menggambarkan aristokrasi Inggris pada abad ke-18. Sementara itu, menurut Gillian Davis dari Pemberley Podcast, Austen akan menghargai penafsiran karyanya yang berbeda.
In many ways, Jane Austen was the first modern romance novelist.
Dalam banyak hal, Jane Austen adalah novelis roman modern pertama, karena buku dan landscape fiksi sewaktu ia masih hidup ketika itu benar-benar lebih ditujukan pada kaum lelaki, dan belum ada banyak buku yang ditulis dari sudut pandang perempuan, memperlihatkan bagaimana perempuan mengejar kebahagiaannya dan kemudian mendapatkannya seperti itu benar-benar radikal. Hal tersebut tidak eksis saat itu.
Podcaster Molly Burdick dan produser Graham Cook dari Pod and Prejudice mengatakan bahwa selama pandemi, novel Austen lebih dapat diterima daripada sebelumnya. Burdick melalui Zoom mengatakan,
"You had to first start out messaging then FaceTime dates, which would be the equivalent."
Kita harus terlebih dulu mulai mengirimkan pesan dan berkencan lewat FaceTime yang akan setara seperti
menulis surat bagi mereka, timpal Graham Cook. Menulis surat berjalan-jalan di taman-taman umum, terpisah dalam jarak 1,8 meter setiap saat, tidak dapat bersentuhan sebelum nikah, semua itu relevan dengan situasi kekinian, kata Burdick dan Cook. Irwin mengatakan film adaptasi juga merupakan warisan Austen. Adaptasi karya Austen yang terkenal seperti Persuasion produksi BBC tahun 1995 dan Pride and Prejudice garapan sutradara Joe Wright pada tahun 2005 membantu meningkatkan ketenaran Austen ke level baru, meskipun dalam format yang dipadatkan. Adaptasi film-film pada abad ke-21 ini, kata Irwin, bisa membawa kaum milenial ke buku-buku Austen. Atau mungkin juga tidak demikian, kata Yolanda Rodriguez dari The Pemberley Podcast melalui Zoom.
Maybe not.
Maybe they don't go to the books and maybe they just explore other film adaptations.
Mungkin mereka tidak membaca buku-bukunya dan mungkin mereka hanya mengeksplorasi adaptasi film lainnya atau acara televisi lainnya.
Bagaimanapun, semua ini memperlihatkan betapa abadinya karya-karya Jane Austen. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Le Johannes dan
saya Tami Husin,
beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan
sukses selalu.